зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Младеновска. Ја слушате вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: време е за дела, а не само за убави зборови за евроинтеграциите, порача денеска е евроамбасадорот Орав. Младите си селуваат, кој каде ќе стигне. В сабота повторно протести за Тамара. Граѓаните по трет пат ќе побараат оставка од министерот за здравство.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Слушнавме многу прекрасни зборови за интеграцијата во Европската Унија во последните години во оваа земја. Сега е време сите политичари во оваа земја да го покажат тоа на дело, рече евроамбасадорот, а и во Орав на денешната презентација на проект за зајакнување на капацитетите за евроинтеграцији. Фросина Димеска го следеше настанот.
Помалку од две минути траеше обраќањето на амбасадорот на Европската Унија во Македонија Иво Орав на денешната конференција за новиот твининг проект што се одржа во Секретаријатот за европски прашања. Моите колеги ми подготвија говор за настанот, но тоа е премногу технички и нема да го читам, рече амбасадорот.
Овој твининг проект се однесува на европската помош на земјата за интеграција во Европската Унија. Слушнавме многу прекрасни зборови за интеграцијата во Европската Унија во последните години во оваа земја. Сега е време сите политичари, повторувам, сите политичари во оваа земја да го покажат ова со дела. Овде сме за да и помогнеме на вашата земја на вашиот пат кон Европската Унија. Меѓутоа, мора да видиме дека навистина тоа го сакате.
Рече Орав. Тој не сакаше да коментира дали се чувствува навредено тоа што се слушна во телефонскиот разговор на министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и незиниот колега Зоран Ставрески, што лидерот на СДСМ Зоран Заев го објави на пресконференцијата во понеделникот. Во тој разговор за кој Заев тврди дека е автентичен, а дека на него се слушаат гласовите на двајцата министри, се разговара за случувањето околу општина Центар, улогата на полицијата, интересот на амбасадорот за случајот, а за него се потребуваат и погрдни зборови. Заев претходно каже и дека според снимките што ги имаат, се прислушувани амбасадори од шест, како што рече, највлијателни земји и дека материјалите ќе им бидат доставени.
Тоа се многу сериозни наводи и ако тие се вистинити, мора да има транспарентна и независна истрага. Ако Виенската конвенција за комуникација меѓу дипломатите е прекршена, тоа секако се сериозни повреди. Повеќе не можам да кажам во моментов.
Рече амбасадорката на Германија во земјава Кристина Алхаузер, која нагласи дека се уште не добиле ништо од лидерот на опозицијата. Универзитетскиот професор по меѓународно право Беким Кадриу вели дека ако се потврдат изјавите на Заев за прислушувањето амбасади како точни, тоа ќе донесе големи политички последици на надворешен план.
Ние веќе имаме реперкусни политички од аспект на евроинтеграциите со овие прашања што веќе се изнесоа на виделина, меѓутоа ако има и такви случаи за кои вие предпоставувате, тоа би значило уште поголема политичка криза, да речеме, и уште поголема политичка изолација за Република Македонија.
Велика Дрил, инаку на денешниот настан на кој се презентираше твининг проектот вреден 1,7 милиони евра, чија цел е понатамошно зајакнување на организацијските и институционалните капацитети за евроинтеграцијата, присуствува и представници на амбасадите на Полска и на Хрватска, но тие не ги коментираа последните случувања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Младите од внатрешноста на земјата се иселуваат кој каде ќе стигне, некој во Скопје, а повеќето надвор од државата. Мирјана Спасовска има повеќе.
И покри најавите за инвестиции, индустријски зони и отворање нови работни места во општините, младите луѓе шансата за екзистенција не ја гледат во внатрешноста на Македонија, вели Зоран Илиевски од невладината организација Сега. Проблемот со иселувањето најмногу се чувствува во источниот дел на Македонија. Слабиот квалитет во образованието е само еден проблем кој надополнет со нискиот процент на вработеност, лошите услови за работа и тешкиот пад до работното место се главните причини кои поради кои младите размислуваат да заминат, вели Илиевски.
Тоа е еден момент кој што бележи тренд во последните десетина години во Македонија. И затоа кога ќе видиме демографски дека структурата доколку Македонија е 2 милиони жители, 1 милион се наоѓа во Скопје.
Од невладините организации дополнуваат дека најголемиот дел од младите кои живеат надвор од Скопје сакаат својата иднина да ја градат надвор од Македонија, а се помалку и главниот град им ја нуди перспективата која ја посакуваат.
Дури една третина се гледа и незадоволно од местото каде што живее и се гледа надвор. При тоа најчесто луѓето се гледаат надвор од државата, значи преселени во странство, кој што е случај за секој пети граѓанин во Република Македонија. Скопје не е толку атрактивен, значи само 2,2% во 2013 и 3% во 2014 се гледаат во Скопје, значи поголем број се гледаат во друг град од државата, но не во Скопје.
Велат од невладината организација Реактор. Иселувањето на младите луѓе се чувствува и во Скопје, а платата во висина на џепарац е главната причина за заминувањето, вели еден млад човек.
Нема услови толку кај нас. Работев тука, во една индустрија, колку година делам и примањето слави, лоши финансиски услови, таму е многу подобро. Финансиски смисла, смислена услови за сместување и за работа и се.
Поради проблемот со иселувањето во некои градови во источниот дел на Македонија, има примери каде во некои училишта оваа година првпат во прво одделение се нема запишено ниту еден ученик. Според статистичките податоци во Скопје, Битола, Прилеп и Куманова и Тетово живее 40% од скупното население во земјава. Инаку најголем дел од иселениците во Европската унија живеат во Италија, потоа следуваат Германија, Австрија, Словенија.
Кога станува збор за нивната одлука да заменете бил во било кој од европските држави, па дури и прекалкеанските, за нек не е важно кој тип на работа ќе го работат, свесни се дека образованието кое што ги имаат овде не им е потребно за работата. Тоа го покажува фактот дека тие се спремни да работат било каква физичка работа, но само да заминат. Значи не му представува проблем дали тие ќе бараат согласно нивото високо образование и работа во која ќе појат во Соединените Американски држави.
Вели Илиевски, во периодот од 2002 до 2008 година се забележува и масовно одобрување странски државјанства. Во тој период околу 5000 луѓе годишно добила пасош во друга земја, но се претпоставува дека бројката е поголема бидејќи не се знае колку луѓе има нерегулиран престој. За радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Бидете наш гостин и посетете ја
slobodnaevropa.mk.
Протести за Тамара ќе се одржат в сабота по втор пат во Велес. Револтираните граѓани уште еднаш ќе побарат оставка од министерот за здравство Никола Тодоров, како најповикан за смртта на 9-годишното дете. Граѓаните пред десетина дена протестира и во Скопје, пошто оставки си дадаа првите луѓе на Фондот за здравство. Марија Митевска.
Оставка од министерот за здравство Никола Тодоров повторно ќе побараат револтираните граѓани поради смртта на 9-годишната Тамара Димовска, која боледуваше од сколиоза и не ја дочека операцијата во странство. По протестите во Скопје повторпат ќе се одржат протести во родниот град на Тамара Велес во сабота. На групата за поддршка на социјалните мрежи на Словена Секое наше дете е Тамара се вели дека повторно градот ќе му покаже црвен картон на Тодоров како последен поздрав за министерската функција. Еден од Затворите на протестот Димче Велев вели дека Тодоров е најповикан бидејќи тој го води и го искреира монструозниот здравствен систем во Македонија кој штети и одзима животи.
Овој протест исто ќе се одржи во Младинскиот парк и очекуваме дека преку присутните граѓани ќе опратиме повторно порака дека тој е еден и најотговорен за причините за смртта на Тамара, односно многу Тамари, затоа што даде лични изјава јавноста дека Тамара ќе биде лекувана и со тоа спречи и донации и организирање на детето. Меѓу другото, системот кој што чекаше 4 месеци за да ја прими и да одлучи за Тамара, треба да се сруши, односно се промени, треба да се скрива здравствен систем кај што на нашите деца им се даде веднаш здравствена помош кога ќе им треба.
По протестите во Скопје пред десетина дена оставка си дадоа двајцата директори на Фондот за здравство, Маја Парнаджиева Змейкова и Джемали Мехази. Мајката на Тамара Жаклина Димовска пред Министерството за здравство го повика Тодоров да каже дека тој системот се виновни и оти тие подпишале смртната одлука за нејзината ќерка.
Одете си за да може да се направи полно место за живење на нашите деца. Тамара е доказ дека не се грижите доволно за нашите деца. Заминете си достојно од вашите фотели, за да не се случи нова Тамара. Децата умирајки, чекајки ја вашата милост. Одете си за да нема родители за кои ќе нема утеха. Скршени од тага, преполни со болка и солзи. Мора да го најдеме виновникот.
Веле вели дека очекува оставка од Тодоров.
Затоа што таму е најболку што може да направи за случајот Тамара и за случајот многу Тамари, за случајот во Ростош и многу други случаи. Мислиме дека неговата е само министерска суета, дека ќе проработи човечката совест и дека ќе даде оставка од таа функција.
Тој порачува и дека нивните активности нема да завршат само со протестот и дека ќе ги искористат сите демократски начини за притисок кои им се на располагање, се дека Тодоров не поднесе оставка. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Се плашам од Македонија, насловен албумот на Сет Стат, Мирко Попов и Никола Коджабашија, чија концертна промоција ќе се случи овој четвртак на 5 март во 20 часот во киното Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје. Станува збор за несекојдневна трилатерална музичка авантура, која, како што велат самите, во исто време е уживање, предизвик и длабока духовна интроспекција. Прилог на Љупчо Јолевски.
Луѓе мали со полни стомаци, скапи одела и рало опинци, кутри души по навика робови, злобни мисли и плитки гробови. Се плашам од македонци. Ова се само неколку стихови откорнати од насловната тема од албумот Се плашам од македонци. Трилатералната соработка на джез, панк, фанк, фјужн бендот Сет Стат, композиторот и пианист Никола Коджабашија и диџејот, пејачот, текстописецот и најисторениот човек на PMG колектив Мирко Попов. Расвирувањето на изданието се случи на 20 февруари во Кумановскиот клуб Wire, а промотивниот концерт е закажан за овој четврток од 20 часот во киното Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје. Владан Дробицки, тромбонистот и гласноговорникот на Сет Стат, во предвечерието на промоцијата знае да каже дека се започнало поодамна и дека е резултат на потребата членовите на бендот да ја возобноват некогашната соработка со Никола Коджабашија и заедничките спомени врзани за проектот Кора. Вели дека коцките се поклопиле на крајот на 2013-та, кога влегле во студио и само за два дена снимиле неколку часа музика. Потем ги одбрале седумте композиции кои што ќе се најдат на албумот, но забележува дека во меѓувреме во приказната влегол и Мирко Попов. Нему му понудиле да напише текст и да отпее една од темите, па така овој ја подпишал Кругови, која што беше прогласена за сингл на годината за 2014-та на култното скопско радио Канал 103. И така, песна по песна, бил заокружен мозаикот на навидум за чудната соработка помеѓу нив, која како албум ќе го добие името Се плашам од македонци.
Се погоди времето во кој живееме да биде попровокативно од самиот албум. А вистина, да, се плашиме од луѓе со опинци, се плашиме од луѓе со големо манери кои се дират во гради, се плашиме од барокот кој ми се случува. Слогласовам има политичка конотација цел албум, но не претендира да биде политички манифест, ама е некој чисто наше интимно размислување околу ситуација во која живееме.
Истакнува Дробицки. Попов пак, откако ќе забележи дека имал честа да соработува со такви музичари како што се Сет Стат и Никола Коджабашија, и дека иницијалната идеја од една заедничка песна сосема природно и спонтано се развила до несекојдневна звучна авантура, потенцира дека самата музика него го одвела до патот на некоја длабока, приватна, дури и прилично емоционална интроспекција. Истакнува дека притоа на моменти се чувствувал како да е воајер во собствениот живот, за да потем сето тоа заврши на ниво на некое емотивно политичко локализирање, особено видливо во последната песна што заеднички ја сработиле и по која изданието било именувано.
тоа е резултат на музиката која ме предизвика да отидам таму и да можеби после подолго време као некој што пишува текстови или као некој поет, немам поема, да истражувам некој подрачје кој сум ги запоставил случајно или намерно во последниот неколку години.
Конечно, по овој настап во Младинскиот културен центар, Сетстат и Мирко Попов ќе тргнат и на промотивна турнеја во рамките на која се плашам од македонци ќе го слушне и публиката во другите градови од земјава. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Ја слушавте вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Владиновска и Дејан Балаловски. До слушање.